Už za pár dnů 4. února uplyne 200 let od narození české spisovatelky Boženy Němcové. Jaký byl její život? Jaké vztahy měla se svými dětmi? Kdo byli osudoví muži v jejím životě? A stále patří tvorba Boženy Němcové do povinné četby ve školách? Tak právě o tom budeme mluvit se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která se osobností Boženy Němcové dlouhodobě věnuje. Vítejte, pěkný večer.
Hezký večer.
Začnu tím posledním. Myslíte si, že tvorba Boženy Němcové patří a bude patřit do povinné četby na školách?
Můj osobní názor je ten, že pokud se někdo narodí v Čechách a na Moravě samozřejmě a ve Slezsku, měl by vědět, že se u nás také narodila tato spisovatelka, měl by mít o ní nějaké povědomí a i o tom, co napsala. O tom jsem bytostně přesvědčená, byť se od toho v mnohých školách bohužel upouští.
Jaký přesah má Božena Němcová do dnešní doby?
Ono záleží na tom, co člověk vlastně u ní jako u autorky hledá, respektive v jejím díle. Já třeba sama za sebe s oblibou opakuji i na svých besedách, že pro mě je velmi aktuální třeba příběh Divé Báry. To je podle mě velmi nadčasové téma, kdy dívka, ono je to jedno, jestli je to dívka nebo mladý muž, prostě člověk má, jak já s oblibou říkám, zdravý lidský rozum a žije v nějaké společnosti, která ale je jistým způsobem tmářská, možná v uvozovkách, a vlastně není schopná toho lišícího se jedince mezi sebe přijmout a vlastně ho vyděluje, i když on je možná někdy mnohem moudřejší a chytřejší než všichni dohromady.
Proč si myslíte, že třeba někteří češtěnáři jaksi Boženu Němcovou už nechtějí tak zcela zařazovat do povinné četby? Jaké mají argumenty?
Protože tomu děti nerozumí tím, jak se obecně méně čte, protože bohužel se to v rodinách už nepovažuje za důležité. Já zjišťuju, že ani rodiče dnešních školáků nekladou vůbec důraz na to, aby jejich děti nějakým přiměřeným způsobem ovládali svůj rodný jazyk, tak potom logicky jim dílo autorky 19. století, dětem, které nejsou zvyklé pomalu číst ani dnešní autory, musí připadat pochopitelně z mnoha důvodů odtažité. Ono vždycky záleží, jak se to podle mě těm školákům také předloží. Samozřejmě potkávám učitele, kteří se opravdu snaží klást důraz na to, aby ty děti si odnesly z té školy základy povědomí o našich literárních osobnostech, ale myslím si, že v tomhle směru velmi záleží na tom, aby na to kladla důraz i ta samotná rodina, aby rodiče se zajímali o to, co se ty děti učí a nějakým pozitivním způsobem je v tom podpořili.
Říká host večerního radiožurnálu spisovatelka Martina Bittnerová. Kdybyste měla charakterizovat Boženu Němcovou, jaká podle vás byla?
Jak myslíte osobně, ano, jako osobnost?
Jako osobnost.
Já ji vnímám jako velice přátelskou, srdečnou a velmi, velmi otevřenou ženu. Vzhledem k tomu, že třeba já sama asi nejsem úplně typ člověka, který má tendenci na sebe všude vykecat všechno, tak musím konstatovat, že některé její dopisy jsem četla až s malým údivem, protože jsem si říkala, že velmi obdivuju tu její otevřenost v tom smyslu jít z kůží doslova na trh. Jo? Že asi já bych na to asi úplně vždycky odvahu neměla.
Těch dopisů je celá řada. Které vy jste četla, které vás oslovily? S kým ona si vlastně psala nejvíc? Ona psala samozřejmě se svými dětmi.
Se svými přáteli, s muži, které milovala. Já to nedokážu charakterizovat, já jsem přečetla všechno možné za ty roky a samozřejmě pro mě byly teda zajímavé i třeba zase naopak dopisy jejich přátel a známých, kde se právě zmiňují o Boženě Němcové. Jo, a vlastně třeba někdy na ní vzpomínají, protože jsou to dopisy z období, kdy už ona nebyla na světě. Zmiňuje se o ní třeba právě Karolina Světlá. a těch osobností bych našla spoustu.
Máte pravdu, Karolina Světlá se opravdu o ní i zmiňuje, budu citovat. Nebyla Němcová nikterakž tou trpnou obětí hladu a bídy, která žizní tu a tam se dělá, nýbrž s uvědoměním obětovala samu sebe přesvědčení svému nejniternějšímu, nejposvátnějšímu. Raději volila smrt, než ducha svého domnělého ponížení. Jak tuhle větu vnímáte?
Já ji vnímám tak, že Božena Němcová si opravdu velmi svobodně zvolila svoji životní cestu, ale podle mého názoru za tu svobodu obvykle zaplatíme.
Co pro mě v životě bylo to největší štěstí?
Já nevím, jestli ona prožívala jenom jedno jediné. Samozřejmě si myslím, že ta tvůrčí část jejího života ji naplňovala. Naplňovalo ji i poznávání. Dnes bychom řekli cestování a zároveň poznávání ve smyslu literatury, tedy ona velice ráda četla a hlavně si doplňovala své, podle jejího názoru, nedostatečné znalosti, milovala svoje děti a samozřejmě milovala i muže.
Martino, vadí vám, že dnes se do popředí staví, řekněme, skandalizování života Boženy Němcové, její vztahy s muži a že se to stává takovým bulvárním tématem?
Já jsem na to přímo alergická, protože jednak mi vadí obecně falešné moralizování a samozřejmě vadí mi i to zjednodušení, protože Božena Němcová ty své muže opravdu milovala, myslím teda ty své lásky, jo. Teď bohužel teda nehovořím o jejím zákonném choti. A ona každý ten vztah velmi citově prožívala, to nakonec bylo pro ní na těch vztazích nejdůležitější, ta citová stránka věci. A když bohužel ten vztah nějakým způsobem skončil nebo se začal rozplývat, jak už se někdy v životě stává, ona to vždycky odstonala, jo. Takže ona nebyla žádná prostě cynická povrchní krasavice, která sbírá, jak se říká, skalpy, to vůbec.
My se ale přece jenom zastavíme u toho zákonného chotě. Už jsme říkali, byl to Josef Němec, který byl o 15 let starší. Jak ten vztah se mezi nimi vyvíjel od počátku? Co znamenal na začátku vztahu pro ní a co v pozdějším životě?
Ono musíme vůbec vycházet z toho, jakým způsobem se tehdy lidé brali. My jsme zvyklí, že v dnešní době si celkem každý z nás můžeme vybrat svého životního partnera. V té době samozřejmě ten výběr ovlivňovalo společenské postavení těch budoucích manželů a samozřejmě ekonomické. A o tom, koho si dívka vezme, rozhodovali rodiče. A pro Josefa Němce tehdy horovala hlavně teda Terezie Panklová. A ona horovala z velmi prozaických důvodů, protože milá barunka dorůstala v obrovskou krasavici a ona měla opravdu strach, aby dívka nepřišla, jak se říká, k úhoně, protože nemanželské dítě to jako nebylo něco, čím by se tehdy mohla dívka chlubit. Čili ona vymyslela, že tu vlastně barunku provdá a všechny tyto starosti padnou na bedra toho muže. A v té době se běžně dělalo to, že teda chceme dcerku provdat, čili rozhodíme opravdu sítě a poptáme se v okolí, jestli se nevyskytuje ženich nějaký vhodný. A on se vyskyt, byl to Josef Němec, byl u finanční stráže, to znamená pod penzí, čili ta budoucí Božena Němcová se tím svazkem, myslím si, i společensky polepšila. Navíc měla jistotu, že kdyby se cokoliv s jejím mužem stalo, ona by po něm brala nějakou penzi a případně i její děti. Ale samozřejmě svého muže před svatbou neznala. Tím, že příslušníci finanční stráže vykonávali tehdy částečně dozor jako dnešní finanční úřad a druhá část jejich práce zase byla podobná dnešním celníkům, nicméně oni ty pašeráky museli třeba opravdu i fyzicky chytat někde v těch lesích. Takže Božena Němcová budoucí teda měla romantickou představu, jak ten její statečný muž běhá v těch lesích a tam teda chytá ty zlotřilé pašeráky. A jemu se samozřejmě ta hezká mladá dívka líbila. Že? A
navíc jí bylo krásných 17 let.
Ano, byla zdravá v té době, čili záruka zdravých potomků, ale oni se museli poznávat až vlastně po té svatbě, jo? Protože Josef Němec tak párkrát svoji budoucí nevěstu navštívil doma, pak se sešli u oltáře, no a potom už ve společné domácnosti si museli začít na sebe zvykat. A já s oblibou dodávám, museli se v podstatě skamarádit, spřátelit a naučit se snášet v tom běžném domácím provozu. A víme i dneska, že to není vůbec jednoduché.
Jak se díval Josef Němec na literární tvorbu své ženy? Podporovali od začátku?
Tam je třeba zdůraznit, že Josef Němec byl inteligentní, vzdělaný muž, uměl výborně česky a on v podstatě svoji ženu přivedl k zájmu o českou literaturu, kulturu, historii. V tom si myslím, že ten jeho vliv byl dost zásadní a troufám si tvrdit, že určitě na začátku byl i na tu svoji ženu pyšný. Problém byl ale v tom, že tím, jak Božena Němcová měla spoustu zájmů a zase já mám proto výraz, byla rozkročená do světa, chtěla toho hodně poznat a hodně vidět, tak potom pochopitelně měla méně času na takové ty běžné starosti. A Josef Němec, stejně jako většina tehdejších mužů, si ženu bral proto, aby mu vytvořila zázemí a samozřejmě se starala i o společné děti. A měl naprosto legitimní právo to po své ženě požadovat. To bych ráda zdůraznila.
A jak se píše, Božena Němcová nebyla až tak dobrá hospodyně. Dobře vařila, ale neuměla moc hospodařit penězi.
To neuměla, no.
My jsme si v tom posledním vstupu povídali o manželství Boženy Němcové s Josefem Němcem a někdy možná už je to takové kliše, že ho z těch školních výpisků vnímáme opravdu jako takového muže násilného, se kterým nebylo Boženě Němcové dobře. Dnes bychom řekli třeba, že byla obětí domácího násilí, kdo ví, jak by se to dalo charakterizovat. Můžeme trošku toho Josefa Němce, jak to říct, poličtit, abychom vlastně vykreslili, jaký on opravdu byl?
Josef Němec měl určitě některém směru komplikovanou povahu. Problém byl určitě v tom, že to byl člověk velice výbušný. On dokonce dělal to, co všichni víme, že dělat nemáme, a to, že se hádal ve svém zaměstnání se svými nadřízenými. Jo. Takže ono někdy, bohužel obecně nějaký povahový rys nám může komplikovat život, pak komplikuje život partnerovi, dětem, celé rodině. Ale každopádně to byl člověk vždycky velice upřímný, velice čestný. To bych ráda zdůraznila. On to neměl s Boženou Němcovou na jednu stranu vůbec jednoduché. Nakonec vztahy jsou takové, nebo vyplývají z toho, z jakého úhlu pohledu se na ně podíváte. A ono žít s velice svobodomyslnou ženou, která ve chvíli, kdy se necítila šťastná, citově šťastná a navzdory dobové zvyklosti to řešila velmi svérázným způsobem a to, že si vlastně vůbec dovolila milovat jiné muže a vytvořit s nimi potom už i nějaký, dejme tomu, partnerský vztah. A tak jako samozřejmě tohle to nepotěší ani muže v dnešní době. Jo. My pořád očekáváme, že ten Josef Němec měl být jakýmsi svatým mužem, který jenom kvůli tomu, že si vzal velmi zajímavou osobnost, jí měl tolerovat a snášet úplně všechno. A my si neuvědomujeme tu věc, že třeba i jeho city mohly být zraněné. Ono ve chvíli, kdy našel doma asi v šupleti, nebo předpokládám, že to bylo šuple, dopis, kdy jeho ženě vyznává lásku nějaký cizí muž, což se opravdu stalo, tak to pro něj nebylo vůbec jednoduché. Samozřejmě, že čím déle spolu byli, tím ten vztah byl horší. Docházelo k různým roztržkám. Oni měli i někdy na jiné názory na výchovu dětí nebo vůbec na přístup k dětem. Nemyslete si, že ale Božena Němcová byla k dětem tak tolerantní, že by jim dovolila úplně všechno. Naopak. A na druhou stranu Josef Němec byl člověk praktický a samozřejmě on chtěl, aby ta rodina právě po té praktické stránce fungovala, aby měli obživu a tak dále. No a tím, že ta jeho žena byla opravdu takový ten rozlítaný typ, tak ona nebyla asi schopná nebo ochotná, to je otázka, na to asi neodpovím, mu takový ten běžný servis, jak on si představoval, zajistit. A samozřejmě i to potom vytvářelo mezi nimi různé jako dohady, různice. No a nakonec se obávám, že, jak se říká, v Němcovi bouchla kamna a už se potom ke konci života, kdy Božena Němcová byla velmi nemocná, k ní choval dost ošklivě a mohli bychom to třeba nazvat i někdy až domácím násilím, ale on sám už asi byl velice, velice zoufalý a nešťastný z té situace.
V každém případě Božena Němcová, už jsme to naznačili, z té korespondence jejich přátel vyplývá jednoznačně, že byla naprosto okouzlující bytost, kolem které kroužili muži a toužili po její přízni. Vy sama jste napsala knížku s názvem Lásky Boženy Němcové, také jste čerpala z korespondence. Tak který byl ten první vztah? Kdo první se jí, kromě jejího muže, postavil do cesty a kdo ji ovlivnil hodně?
Byl to básník Václav Bolemír Nebeský, kterého v té době česká vlastenecká společnost považovala za jakéhosi následníka Karla Hynka Máchy v tom básnickém slova smyslu. Nicméně ten Nebeský to nenaplnil, protože v něm ten básník poměrně brzo zemřel. Ale každopádně se po něm dochovaly verše, které Božena Němcová inspirovala. On pochopitelně neopěvuje o ty krásná ženo Boženo, ale opěvuje tam pro okolí neznámou půvabnou ženu. On samozřejmě měl na Němcovou právě velmi pozitivní vliv, protože tím, že byl sám tvůrcem, tak Němcová vlastně pod vlivem nebo toho okouzlení té lásky k němu se rozhodla, že taky zkusí psát. A napsala tehdy báseň Ženám českým. Čili ona vstoupila do literatury ne prózou, ale poezí. Ale byly to takové spíš vlastenecké verše a já si myslím, že právě pro českou literaturu je dobře, že právě poezii opustila a vrhla se teda na tu prózu, kde byla mnohem zdatnější.
Martino, co vlastně spojovalo osudové muže, Boženy Němcové?
Všichni čtyři studovali původně medicínu. Ale jenom dva se tomuto povolání věnovali, protože například Nebeský medicínu ani nedostudoval. A pak je spojovalo to, že to byli nesmírně vzdělaní, inteligentní muži, kteří byli ve své době i poměrně známé osobnosti, minimálně v tom místě, kde žili. Jo. Takže to bych řekla, že je spojovalo a pochopitelně Božena Němcová je měla díky tomu proč obdivovat. Jo? To je nesporné. Není prostor tady mluvit šířeji o jejich osudech, ale zmíním aspoň jména. Druhý muž, který vstoupil do života, byl Jan Evangelista Helcelet, pak to byl Vilém Dušan Lambl a její poslední láska se jmenovala Hanuš Jurenka. Mimochodem Hanuš Jurenka byl potom velmi úspěšným starostou v Březnici, která je nedaleko Příbrami.
Teď už se ale musíme dostat k samotné rodině Boženy Němcové. Budeme mluvit o jejich dětech. Tak první se narodil Hynek, který zemřel v 15 letech.
Ano.
Byl to talentovaný malíř. Se psalo, že měl talent tedy k malbě, i když někdo to zase spochybňuje. Potom byl tedy Karel, tam měl dvě manželství, takže po něm zůstali potomci. A potomci vlastně z této linie tak těží dodnes, jsou mezi nimi lékaři, faráři. Potom byla Teodora, tedy Dora, a potom Jaroslav, ten děti tedy neměl. Ten vztah byl opravdu komplikovaný s tou Dorou. Co jste vyčetla z korespondence? Co ona o ní psala? Jak se o své dceři vyjadřovala?
Je třeba zmínit, že Dora trpěla od 3 let s skrofulózou mízních uzlin, což byla nemoc tuberkulózního původu, velmi jí znepříjemňovala život a v podstatě jí do smrti poznamenala, protože ona byla potom zizvená. A Božena Němcová zvláště v období dospívání své dcery se o ní vyjadřuje takovým zvláštním způsobem. Mě to někdy až překvapilo, jsou to vyjádření ve smyslu, ta naše Dora je docela dobře rostlá, ale jinak žádný zázrak a podobně. A psala to v době Božena Němcová, kdy sama ještě byla okouzlující krasavicí, neměla tolik zdravotních problémů a vzhledem k tomu, že Dora jednou vlastně ty dopisy měla zdědit, což v té době samozřejmě netušila, tak já se obávám, že jestli teda časem po smrti matky některá vyjádření zjistila třeba právě od jejich přátel a podobně, tak asi z toho moc hezké pocity neměla. Božena Němcová vnímala, že její dcera je jiného povahového založení, protože Dora byla vždycky spíš uzavřená, asi i nesmělá, nikomu se nesvěřovala, v dospělosti nepěstovala nějak moc blízká přátelství, víceméně se s nikým nestýkala, čili povaha matky a dcery byla dost odlišná. Navíc Božena začala tu svou dceru poměrně brzo i zapojovat do takových těch běžných domácích povinností, starostí. No, bylo to v té době běžné, ale Dora dokonce dostala někdy ve svých 14 letech za úkol vést i rodinné hospodaření. To mě teda hodně překvapilo a uvědomila jsem si, jak Božena Němcová věřila těm praktickým schopnostem své dcery a jak zřejmě teda nevěřila těm svým, protože já si neumím představit, že v dnešní době by někdo svěřil svému 14-letému dítku, aby vedl domácí účetnictví. To je poměrně, si myslím, riskantní záležitost. A Dora...
Ještě než budeme mluvit o té dál, jenom je třeba taky zmínit, že ona byla učitelkou na dívčí škole, šla do Jičína, po smrti své matky tedy se uchýla do Jičína, tatínek Josef Němec, ten vlastně dožil v táboře u svého syna Karla a ona vlastně téměř nikdo nevěděl, čí je dcerou. Ona o té své matce vůbec nemluvila. A vlastně až potom, když za ní chodili badatelé a žádali o vzpomínky, ta teprve o tom začala, o ní začala mluvit. Takže u ní skončily všechny ty dopisy matky, ta korespondence, potom ona ji předala badatelu, nebo jak to potom dopadlo s tou korespondencí?
Ona tím, že se ze svých sourozenců dožila nejvyššího věku, tak pochopitelně byla jakýmsi schraňovatelem památek na její matku a tím, jak za ní chodili badatelé a ona někdy potřebovala peníze, ona jim právě i části té matčiny pozůstalosti odprodávala, jo? Čili se to začalo tehdy tříštit. Ve chvíli, kdy se na ní začaly obracet, tak ona samozřejmě asi prožívala protichůdné pocity, protože jednak ji někdo donutil, aby začala mluvit o své matce a možná otevřít i některé bolestivé vzpomínky, ale na druhou stranu cítila určitou satisfakci a byla potom i pyšná na to, že ta česká společnost jistým způsobem ten literární odkaz její matky ctí a oslavuje.
Tam je ještě další příběh, to už si mohou naši posluchači přečíst i ve vaší knize, protože ona ve vysokém věku, dá se říct, tedy přišla do jiného stavu, ale svého synka nevychovávala. Víme vůbec, jak to dopadlo s tím jejím synem? To byl samozřejmě nemanželský vztah, byl to prý, nevím, to jsou takové dohady, jičínský starosta, který byl později
Václav
dědou
ano,
Václava Čtvrtka, zase tedy spisovatel, ale jak to dopadlo vlastně s tím jejím synem?
A s tím jejím synem to dopadlo smutně, protože ona ho dala do nějaké rodiny ve Slaném. Já osobně jsem se potom snažila pátrat. Problém je v tom, že ten dům, v kterém ten chlapeček žil, padl při asanaci města na konci 19. století. A prostě dneska už nejde přesně zjistit, do jaké rodiny ten chlapec přišel. Ale v té době se tohle dělalo běžně, že nemanželské děti končily v cizích rodinách a ty matky na ně jenom posílaly peníze. Ale nebyla nalezena žádná korespondence, kde by se třeba Dora zajímala o život toho svého chlapce. Ono šlo o to, že učitelky měly povinný celibát a ve chvíli, kdy ona by řekla, že má dítě, tak by musela s tím svým povoláním skončit. Jo, a to byl problém.
Tohle je téma na filmové zpracování, ale bylo divadelní zpracování. Milena Štráfeldová napsala velmi pěkně udělanou opravdu hru, kde ten příběh tady celý popsala. Tak kdo by chtěl více vědět o Boži Němcové, podívá se do vašich knih. Myslím, že teď bude hodně opravdu přednášek, výstav a myslím se, že je třeba, abychom si připomněli Boženu Němcovou, spisovatelku, jejíž vlastně životní pouť začala před 200 lety, narodila se 4. února. Martina Bittnerová byla naším hostem, spisovatelka. Jsem ráda, že tady byla. Zase se budu těšit někdy příště. Naschledanou.
Já také. Děkuju, naschlyšenou.